Diýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň annowny. Habarlar günleri gepleşýändi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransuz premier-ministri Fransa chimik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hamia wetrawynda söwüşçiler bilen Owan güýçleriniň arasynda çakmaşyklaryň gaýtadan başlandygy habar berilýär.
Çakmaşyk boldy, döwletimi rola bilen bular uçtylar.
Türkmenistanyň uçurynyň Volgogradda gysgaly gonma mejbur bolandygy barada habarlar peýda bolmakaly. Urwanly Berdimuhammedow Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygyna bir käýinç ýylan etdi.
Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Ayazov Merdan Anwerdiýewiçe bir käýinç ýylan edildi.
Marvel aýtynda Owany ikä bölýän kanallaryň geçmek üçin köprüniň göz öňünde tutulmanyny habar berdiler.
Aýlan ýany ýerimi 25 30 kilometr we aýlanyp barmalla.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Habarlar günleri programmamda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransuz premier-ministri Manuel Valls Fransa chimik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy. Biz hiç sady gözden sypdyrmaly däldip 19-njy noýabrda Valls ýurtdaky adatdan daşary ýagdaýy 3 aýa çenli uzatmak barada geçiriljek ses berilşiniň öňýanyny aýtdy. Islam döwleti atly toparyň söwüşçileri tarapynan amala aşyrylandy öňe sürilýän 13-njy noýabrdaky Paryj hüjümlerinde 129 adam öldü we başga 350-den gowrak yaralandy. Iň soňky maglumatlara görä Paryjda geçirilen reýtlerde gurulyň edilýän hüjümiň ruhlandyrjysy diýilip guman edilýän adam öldürildi. Orsiýetiň sport ministri ýurdun atletika boýunça doping problemalaryny çözmek üçin ministrligiň bütün dünýä anti-doping agentligi WADA bilen ýol kartasyny çyzmaga taýýar diýdi. Biz WADA bilen okgunly, netijeli we ak ýürek bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň habar gurluklary ýurdun sport ministri Vitali Mutko salgylanyp beren maglumatlaryny belleýärler. 18-njy noýabrda WADA Orsiýetiň anti-doping agentliginiň işi düzgünleri berja etmedilikde vaqtlayın toqtatdı. Bu karar qarışsız komissiya ortiyette doping cenayetlerinin amala aşırlandığını ve düzgünlerin sistemalayın bozulandığını ayan edenlen ekip dağılıysan məlim edirli. Biz bu kararı qarışyadık. Biz anti-doping sistemamızı qaytadan dikiltmeye tayyar deyip Mutko belledi. Taliban hereketi Owansanyň gün ortasyndaky Kandahar welaýatynyňky polisiýa edarasyna hüjüm etdi. Bu hüjümiň netijesinde bir eser öldü we başga 6 adam yaralandy. Kandahar welaýat häkimliginiň metbuat wekili Samim Polkwak Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda hüjümiň 19-njy noýabrda Argandab etrawynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu wakanyň dowamyny 5 hüjümçi öldürildi. Şeýlede wakada başga 3 polisiýa ofiseri we parahadylatdan 3 ýaşaýjy yaralandy. Kandahar polisiýasynyň metbuat wekili Ziya Durrani hüjümçileriň biriniň partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulagy ýarandygyny we beýleki 4 jeňçiniň binanyň içine girmäge synanşandygyny aýdýar. Bu hüjümiň cavabkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldı. Sarayva şehrinin eteğinde yaraqlı adam iki eseri öldürüp başqa da 5 adamı yaralanından son özünü öldürdü. Hopsuzluk ministri Dragan Mektic 19-njy noýabrda Bosniýanyň metbuat serişdelerine beren maglumatında yaraqlı adam yurdun Raylovac sewitinde iki eseri öldürüp polisiýa tarapyndan gabawa alınandan bir näçe saat son özünü atyp öldürdü diýdi. Polisiýanyň metbuat wekili Irfan Nefiç hüjümçiniň jemgyýetçilik awtobusyny awtomatik tüpeň bilen oýdaçandygyny we munun netijesinde avtobus sürücüsünü ve iki yolcuyunu yaralandığını aytdı. Sarayvanın metbuat serişdesi hücumçuyunu Salafi hareketinin taraftar deyip häsiýetlendirdi. Orsiýet we Xitai Moskwanyň Pekine Su-35 kısımlı 24 sany uruş uçurunu satmak baradaky ılalaşygy gol goýdylar. Biz şertnama gol goýduk diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň döwlet eýçiliginäki Rostec holdinginiň baş müdiri Sergey Chemezovyň sözlerinden citata getirilýär. Chemezov bahasy 2 milliard amerikan dollaryna barabar bolan ılalaşygyň netijesinde Xitai Su-35 kısımlı uruş uçurunu satyn alýan dünýäniň ilkinji daşary ýurdu bolýar. deydi. Su 35 qısımlı uruş uçarı Orsiyetin in dövrü vəb xarvı uçarlarının biridir. 2014-cü ilde Orsiyet daşarı yurtlara yaraq ekspert etmək oyuncu dünyada Amerikanın Birleşen Ştatlarından son ikinci orunda yerleştirilibdi. Geçen ay Orsiyetin dövlet eyçiliğindəki yaraq ekspert ediyen edarası Rosavaron ekspertin baş müdiri Anatoli İsyakin sonku 15 yılın devamında idaranın dünyanın 116 yurduna bahası 115 milyard Amerikan dolarına baravar olan yaraqları ekspert edendiğini aytdı. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňde ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäli programmamyz bilen dowam etdiräýäs.